Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että Pyhä Henki rukoilutti ja puhui monen suun kautta tuossa rukouskokouksessa niin murtavalla ja voimallisella tavalla. Mutta me kiitämme, Herra, että sinä opetat meitä myöskin olemaan hiljaa sinun kasvoisi alla, sinun jalkoisi juuressa. Herra, kuuntelemaan, mitä sinä haluat meille puhua. Anna armossasi pyhässä hengessä voitelu tähän hetkeen, Herra. Me katsomme sinuun ja odotamme sinua, Herra. Voitele armossasi sana, niin että se on meille ajalliseksi ja iankaikkiseksi hyödyksi. Taivaallinen Isä, me puhumme sinulle ja odotamme Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Olen pahoillani, jos joku tuli odottamaan, niin kuin eilen vähän sanoin, että tässä kokouksessa puhuisin jonkin profeetallisen sanan vaalien jälkeistä Suomea koskien ja myöskin Israelia koskien. Mutta niin kuin olen sanonut monta kertaa ja eilenkin tuli esiin, että yksi asia, mitä olen tässä kymmenien vuosien aikana nöyrästi pyytänyt Herralta, että vaikka aihe muuttuisi sillä hetkellä, kun nousee tuosta ylös ja lähtee kävelemään tänne, niin silloin tehdään niin. Ja eilen illalla, kun menimme tuonne saunomisen jälkeen Eli kanssa tuonne ylös, niin tunsin siinä jo merkillisesti, se vain alkoi kuin loittonemaan ja loittonemaan, vaikka erittäin voimakkaita asioita ja Raamatun profeetallisen sanan valossa avautuvia asioita oli ollut mielessä. Ja varmasti myöskin ei vain luonnollista uteliaisuutta kutittelevia, vaan ihan hengellistä ihmistä kiinnostavia aiheita varmuudella niissä asioissa. Mutta niin vain on, että se otettiin pois. Ja aamulla, kun sitten nousin ja katselin tuolta vinttikammarin ikkunasta tuonne rivitalon suuntaan, niin yhtäkkiä vaan alkoi tulla sisälläni sanat, jotka koskevat meidän Herraamme ja vapahtajamme ja hänestä ylimmäisenä pappina. Ja niin tulivat sanat, että läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika. Ja se oli niin voimakas ja selvä, että en minä sen jälkeen voinut ollenkaan ajatellakaan, suunnitellakaan mitään sitä, mikä sinänsä uskon Herran antamana oli ollut sydämellä. Vielä eilen, kun sanoin, että tässä päiväkokouksessa, niin jos hyvä Jumala suo, niin katselen jotakin profeetallista sanasta. Mutta se jää nyt, jos hyvä Jumala meille antaa ajan, että kesäkuun viimeinen viikonvaihde saamme täällä jälleen olla, niin varmasti tulee myöskin niistä asioista jotakin. Mutta nyt me luemme kaksi kohtaa hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirjeen 4. luvusta ja hebrealaiskirjeen 8. luvusta. Ja luetaan ne aivan peräkkäin sitten jälleen. Hebrealaisten 4 jakeet 11-16 ja sitten 8. luku jakeet 1 ja 2 Herran Jeesuksen nimessä. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä kuin siis vanhan liiton kansa. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Hebrealaiskirja on, niin kuin Raamattua tuntevat tiedätte, ainoa Raamatun kirjoista, jossa Herran Jeesuksen ylimmäispapillista pappeutta syvällisesti kosketellaan. Ja sitä ei oikeastaan kosketellakaan missään muussa Raamatun kirjeessä ja kirjassa sillä tavalla kuin hebrealaiskirjeessä. Tällä samalla aukeamalla luvun 7 jakeesta 11, kun me luemme eteenpäin. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leiviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Ja 12 on erittäin merkittävä jae. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Minä haluan pysähtyä tässä sen verran, että en halua loukata kenenkään mahdollisesti täällä istuvan tai äänitettä, jos Herran suojelta tulee kuuntelevan tunteita. Mutta koen jälleen, on pakko sanoa se, että kun Jumalan pyhä sana puhuu pappeudesta, niin papiksi ei voi lukea. Pappeja ei voida valmistaa teologisessa tiedekunnassa. Papiksi ei voi ryhtyä, eikä mitään tällaista. Papiksi ei voi erottautua lipereillä, eikä sokerin palalla, eikä millään vaatetuksella tässä ajassa. Aivan niin kuin aaronilainen pappeus oli yksi ainoa tie päästä siihen. Täytyi syntyä Aaronin poikana Aaronin sukuun. Ja se oli ainoa tie, mutta niin on tänäkin päivänä. Meidän täytyy meidän suuren ylimmäisen pappimme, Herran Jeesuksen lunastavan työn voimasta, syntyä uudesti ylhäältä tähän papilliseen sukuun. Ja vain sen pappeuden Raamattu tuntee. Mutta me voisimme viipyä pitkään tässä, että pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lainmuutos. Kun ihminen kyhää Jumalan pappeutta jäljitteleviä, mutta sitä tosiasiassa pilkkaavia ja vääristeleviä inhimillisiä pappeussysteemeitä, niin se vetää eräänä päivänä Jumalan tuomion ylleen. Aivan niin kuin Koora. Koora oli leeviläinen ja leeviläisenä hänellä oli erittäin korkea ja merkittävä palvelutehtävä Jumalan palvelusjärjestyksessä. Mutta hän ei tyytynyt siihen, vaan kateuden piru hänessä nousi Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja hän pyrki pappeuteen, johonka vaikka oli leeviläinen. Hän oli mahdoton päästä, koska hän ei ollut syntynyt Aaronin poikana Aaronin sukuun. Ja niin maa avasi kitansa ja nieli koko Koorahin ja Daatanin ja Abiramin kapinoivan joukon. Ja siitä on aikaa 25 vuotta ainakin, kun minä kerron aivan ilmestyksenomaisesti näin järkyttävän näyn. Ja myöskin puhuin siitä, että joko konkreettisesti, kirjaimellisesti tai hengellisesti, vertauskuvallisesti, mutta tavalla tai toisella, Jumala tulee tämän Raamatun pappeutta apinoivan, mutta sitä olemassa ollaan pilkkaavan ihmisten tekemän pappeusjärjestyksen kohdalla. Maa tulee avaamaan kitansa ja nielemään tämän kaiken roskan. Joko konkreettisesti, tai niin kuin sanoin, niin että hengellisen kuvan kautta jokainen tietää sen. Vielä kerran, yksikään ei ole pappi siksi, että hänellä on teologisen tiedekunnan jokin tutkinto ja liperit kaulassa. Mutta joku voi olla pappi siitä huolimatta, että hänellä on nämä liperit kaulassa. Jos hän on syntynyt uudesti ylhäältä Jumalan pyhän sanan siemenestä ja pyhän hengen voimasta. Mutta me olemme tulleet sellaiseen aikaan, jolloin olen kokenut todella voimakkaasti, että aivan terminologisesti meidän täytyy palata Raamatun linjoille ja sanoa kaikki asiat sillä tavalla, mitä Jumala on tarkoittanut niistä. Koska tätä terminologiaa, kun vuosisatoja on kylvetty ihmiseen, se on aivopessyt ihmiset ja koko uskonnollisen tajunnan muokannut siihen, että kun sanotaan vaikka sana pappi, niin mielikuva tulee johonkin lipereihin tai johonkin rovastiin tai kappalaisiin, joka tuolla kiertää. Ja Raamattu Jumala haluaa palauttaa tässäkin alkuperäiselle ilmoituksen paikalle kaikki tällaiset pyhät asiat. Ja yksi syvimmistä sellaista on pappeus. Jeesus ei ollut pappi, niin luetaan Raamatusta eteenpäin. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lainmuutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Se on ainoa lähde raamatulliseen pappeuteen, katoamattoman elämän voima. Mutta tämä pätee myöskin sanan palveluksen kutsumustehtävään. Tämä 3.3.3.8 käännös ja myöskin Raamattu kansalle käännös aloittaa galattalaiskirjeen, että Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta. Mutta alkukieli ei tunne lainkaan sanaa virka. Alkukieli sanoo ainoastaan, Paavali, apostoli, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen. Siinä on pitänyt saada ympätyksi tällainen inhimillistä virkakäsitystä kuvaava sana, että olisi jokin inhimillisen pappeuden virkajärjestys. Se on täytynyt saada sinne. Sanajulistajan tehtävä ja pappeus ei ole yksi ja sama asia, niin kuin te tiedätte. Mutta täytyy olla Uuden liiton pappi, että voi saada Herralta kutsun Jumalan pyhän sanan julistamiseen. Mutta tämäkin tehtävä, todellinen Jumalan sanan julistamisen tehtävä, johon Herra armossaan valitsee, se ei voi tulla mistään muusta lähteestä kuin katoamattoman elämän voimasta. Mistä tuli Jeesuksen pappeus ja mistä tulee Uuden liiton pappeus tänä päivänä? Se on äärettömän tärkeä asia, että me palautamme kaikki tällaiset asiat sille alkuperäiselle, miten Jumala on niistä puhunut. Mutta nyt me tulemme katselemaan ja myöskin jälleen tänään jotakin siitä, että Herra Jeesus parantaa sairaita tänä päivänä. Niin tässä kuin jos Herra suo vielä viimeisessä, tulen jakamaan teidän kanssa jotakin hyvin koskettavaa. Mutta tämä jae, minkä me luimme täältä 4. luvun. Meidän Raamattumme sanoo, että sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Se on ihana näin, tavattoman ihana, epäilystäkään. Mutta englanninkielinen King James -käännös sanoo tämän jotenkin niin valtavan ihanasti, kun me ajattelemme meidän rikki mennyttä sisintämme, kuka milläkin tavalla. Minä en mitenkään pyri kääntämään teidän huomiota minuun pois se, mutta sanon ihan nöyrästi, että minä olen sisäisesti paljon rikkinäisempi ihminen ja paljon suuremmilla haavoilla kuten kenties, ja arvilla, kuten kenties kukaan osaatte arvatakaan. Mutta tällaiset Herra on valinnut ja ottanut. Ja tämä jae 17, se King James -jae sanoo tämän, että for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but who in all points was tempted like as we are, yet without sin. Ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voisi olla kosketettu meidän heikkouksiemme tunnolla. Mutta Herralle kiitos, hän on sellainen ylimmäinen pappi, joka voi ja tahtoo ja haluaa olla kosketettu nimenomaan meidän heikkouksiemme tunnolla. Sellaisena mennä hänen vastaanotolleen. Ja silloin sitä meidän särkynyttä sielunmaisemaamme, mitä haavoja, mitä arpia siellä on. Silloin hän, joka meidät verellään lunasti, ylös nousi nyt ylimmäispapillisena pappina, toimittaa pappispalvelusta. Hän meitä hoitaa sen sisäisen ihmisen puolestakin. Me juttelimme tuolla aamupalalla muutaman ystävän, Marjut ja Esa ja muutama, ketä siellä muita oli. Me juttelimme siellä myöskin eläimistä jotain ja koirista ja koirien käyttäytymisestä. Ja minä kerroin jotakin, yhdellä ystävälläni oli muutamia vuosia sitten sellainen ihmeellinen Doberman-koira, joka kun me pidimme kotikokouksia, jossa jätettiin ulos kesälläkin, niin se koki niin kovan stressin, että sen tämmöistä hilsettä koko sen kroppa oli ihan täynnä. Mutta kun se otettiin sisälle kokoukseen, se tuli makaamaan siihen kaikkien väliin siihen keskelle, ja, Ja se tuntui, että se nauttimalla nauttii siitä kokouksesta. Kun minä ensimmäisen kerran tapasin tämän Dobermannin, menin tämän Markon kotiin, missä hän asui silloin. Minä toistan ensimmäisen kerran, ja Doberman on raju koira, jos tunnette koirien maailmaa. Marko oli käyttänyt sitä eläinlääkärissä. Dobermanilla on pitkä kaula ja raskas pää, ja se rupesi täristämään tekemään päätään tällä tavalla. Eläinlääkäri oli antanut lopettamismääräyksen, että sen niskan nikamat ovat niin kuluneet ja vaurioituneet, että se on ehdottomasti lopetettava, sillä on kovat tuskat siellä. Ja se voi tulla arvaamattomaksi kilttikin koira käyttäytymiseltään, kun se kipu on siellä. Minä olin ensimmäistä kertaa Markon luona, näin ensimmäistä kertaa tämän koiran. Me olimme Markon kanssa polvillaan siinä ja yhtäkkiä herra sanoi minulle, että mene ja laske kätesi, se oli papa nimeltään, mene ja laske kätesi papan ylle, minä parannan sen. Minä kysyin Markolta kuitenkin, että uskallanko mennä laskemaan papan ylle käteeni. Marko sanoi, että uskallat mennä. Minä menin ja sanoin lyhyesti, että rakas herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja kirjoitettu on, niin ihmistä kuin eläintä sinä autat. Sinä voit et ainoastaan parantaa, vaan tehdä luovan teon papan niskassa. Ja rakkaat ystävät, kaikki valtias Jumala teki sen. Ja tuo koira oli vuosia fantastinen koira. Marko sai ottaa paksun riehun ja se puri hampaansa kiinni siihen ja Marko pyöritti ilmassa rinkiä sitä ja niska kesti minkäänlaista kipua ei missään ollut. Vuosikausia. Se ei ollut pelkästään parantava teko, vaan kaikkivaltia Jumalan luova teko. Ja Herra järjesti tähän papaan minulle sitten niin luottamuksellisen suhteen, että jälleen te, jotka koiria tunnette, isot koirat pitävät reviireistään huolta. Olin Helsingissä eräällä hääreissulla yhtenä kesänä. Ja oli lämmin ja Marko jätti auton ikkunaa tämän verran auki. Ja hän oli itse jossakin sisällä. Papa ei edes nähnyt isäntäänsä. Niin siellä oli jokin esine, mikä piti saada sieltä. Minä työnsin käteeni siitä sinne sisälle ja papa nuoleskeli kättäni, kun otin sieltä jokin esine yletyin ottamaan. Ja tällaiset kaverit me olimme vuosikausien ajan. Niin ihmistä kuin eläintä Herra auttaa. Kun minä aamulla tunsin, että keuhkoputkeen on ruvennut tulemaan tulehdusta ja kuumekin tuntuisi nousevan ja pää kovaa kipeä, niin minä muistin sen 1,5 vuoden takaisin tapahtuman, kun minulla oli yhtä aikaa norovirus ja influenssa. Ei siis vain flunssa, vaan influenssa ja norovirus. Ja minä olin niin kovaa kipeä, että en eläessäni ole ollut. Erottauduin kaikista muista, etten tartuttaisi muihin. Niin tuossa tilanteessa Eeli lähetti minulle tekstiviestin, jossa oli ainoastaan sanat, Jeesus parantaa sinut tällä uskomattomalla voimallaan. Muutamassa minuutissa kuume oli tipotiessään ja kaikki kivut poissa. Herra Jeesus paransi lapsen lähettämän tekstiviestin kautta. Kun oli Patmoksen studiolla äänittämässä, niin Marja Rantaselta, joka on lääkäri, Marjalle kerroin, Marja sanoi, että kaksi noin voimakasta virusta yhtä aikaa elimistössä voi olla hengenvaarallinen. Ja sitten hän jatkoi, että jos on jokin perussairaus, se on hengenvaarallinen aina. Kaksi noin voimakasta virusta yhtä aikaa. Mutta Herra Jeesus ei tunne parantumattomia sairauksia. Me kiitämme siitä elävää Jumalaa. Minä otin mukaani tänne ensimmäiseltä Espanjan reissulta, Espanjan juutalaisia tavoittaessani, juutalaisten tiedotuskeskuksen kirjakaupasta ostamani Raamatun. Ja minä näytän teille täältä jotakin, joka on hätkähdyttävä ajan merkki. Juutalaisten tiedotuskeskuksen kirjakaupassa ei milloin tahansa ole myyty Raamattua, jossa on Uusi testamentti mukana. Puhumattakaan, että siellä olisi myyty tällaista hakuraamattua, mistä minä näytän. Te ette voi sinne saakka nähdä, mutta minä kerron aina. Te näette tällaisella laatikolla erotettu ja otsikko päällä. Tässä lukee päällä Palabras de Jesus en la cruz. Jeesuksen sanat ristiltä. Siis kaikki ne sanat, minkä hän aloitti, isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ryövärin kautta, janon kautta, se on täytetty, isä sinun käsisi minä annan henkeni. Kaikki nuo, vaimo katso poikasi, poika katso äitisi, kaikki nämä, ne on kaikki tässä. Haluttu kuin esiin nostaa omaa tällaisen laatikkoonsa tuolla juutalaisessa kirjakaupassa. Sitten minä käännän vähän sivuja. Milagros escogidos de Jesus. Jeesuksen valitut ihmetteot. Se on melkoinen tunnustus juutalaiselta sielulta tuoda kirjakauppaansa kirja, jossa alle viivaten ja kuin näytteelle asettaen kerrotaan Nasaretin Jeesuksesta tällaisia asioita. Se on valtava ajanmerkki. Jälleen vähän sivua eteenpäin. Ultima semana de Jesus, Jeesuksen viimeinen viikko. Me olemme näissä merkeissä täällä näillä päivillä koolla ja kiitämme siitä Herraa. Jälleen vähän eteenpäin. Parabolas escogidos de Jesus, Jeesuksen valitut vertaukset. Te muistatte, evankeliumit kertovat näitä paljon. Ja vielä yksi. Los yo soy de la Biblia. Raamatun minä olen lause. Erikseen esitettynä. Ja te tiedätte, mitä juutalaisuudessa merkitsee palavan pensaan tilanne, kun hän ilmoittaa nimekseen minä olen. Sanoo myöskin, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin, Israelin Jumala, se on ikuisesti oleva minun nimeni. Mutta tämä minä olen. Ja kun Nasaretin Jeesua on täällä, niin Raamattua tuntevatte, muistatte ja tiedätte. 7 on jumalallisen täydellisyyden luku. 7 minä olen lausetta, jotka Herra täällä puhui. Minä olen elämän leipä. Minä olen maailman valkeus. Minä olen ovi. Minä olen hyvä paimen. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen tosi viinipuu. Halleluja. Juutalaisessa kirjakaupassa kaikki tämä Nasaretin Jeesuasta, joka on juutalaisten Messias ja pakanoiden vapahtaja. Herra olkoon kiitetty. Mutta kun me ajattelemme tätä sanaa, rakkaat ystävät, kaikessa nöyryydessä me, jotka itsessämme emme ole mitään, mutta joista Jeesus lunastavan työnsä kautta teki kuninkaallista papistoa itselleen valtakuntaansa varten, mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi. Meillä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka tekee tätä työtä. Minä olen aina silloin tällöin kertonut kokouksessa, te tiedätte tuon laulun, nuori mies Hoiperelle kulkee yöllä kotia. Kertoo rukoilevasta äidistä, jolla oli kapinoiva poika ja lopulta poika poltti niin päreensä äidin rukouksia kaikkeen, että lähti, jätti äidin kodin. Rakastava äiti ei koskaan unohtanut poikaansa. Viimeiset olivat olleet, hän kirjoitti johonkin tuulikaapin oveen, kun tiesi poika tulee ryppyreissultaan aamuyöstä, koska tulee. Jeesus rakastaa sinua. Poika kielsi kaikkia tällaista tekemästä, mutta se rakkaus, joka hänen sydämessä oli, ei voinut lopettaa. Poika lähtee ja on vuosia poissa. Ja palaa sitten, tulee kysymään Turkuun itse asiassa, sen ja sen niminen ihminen. Niin hän oli käynyt kotitalollaan ja siellä oli ovi lukossa laudatikkunoiden edessä. Ja sitten hän menee viranomaisten tykö, onko mitään tietoa tämä ja tämän nimistä ihmisestä. Kyllä, kuollut silloin ja silloin, haudattu Turun saaristoon sinne ja sinne. Poika lähtee katselemaan ja kun hän tulee äitinsä haudalle, niin se lunastava rakkaus on viimeisenä kirjoituttanut hautakiveen. Ja nyt hän elää aina rukoillakseen. Jeesuksen ylimmäispapillista pappeudesta kertovat sanat. Hän elää aina rukoillakseen. Ja siinä murtuu poika äitinsä haudalla ja rojahtaa itkien haudalle. Ja laulun tekijäkin on kirjoittanut tuohon lauluun. Tästä lähtien äiti tahdon Jeesustani seurata. Äidin rukoukset oli kuultu ja meidän suuri ylimmäinen pappimme oli pitänyt ne voimassa taivaissa rukoillessaan meidän kaikkien puolesta. Herra, siitä olkoon kiitetty. Luetaan vanhan liiton kirjoituksesta pari sieltä esikuvallisten kirjoitusten puolelta ja katsellaan jotakin tästä pappeudesta. Siellä oli henkilöitä, jotka hyvin nuorena tulivat kuninkaaksi, niin kuin Raamatta tuntevat muistatte, ja me katselemme kahta sellaista. Toinen aikakirja, ehkä kolmeakin, mutta ainakin kahta. Toinen aikakirja 24. Ja luetaan sieltä alusta muutama jae. Joas oli 7 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 40 vuotta. Hänen äitinsä nimi oli Sipia Beersebasta. Ja Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, niin kauan kuin pappi Joojada eli. Niin kauan kuin pappi Joojada eli. Ja sitten kun käännämme sivua lukuun 26. Mutta koko Juudan kansa otti Ussian, joka oli 16 vuoden vanha, ja teki hänet kuninkaaksi hänen isänsä Amasian sijaan. Hän linnoitti Eelatin ja palautti sen Juudalle, sitten kun kuningas oli mennyt lepoon isiensä tykö. Ussia oli 16 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 52 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Jekolja Jerusalemista. Ja hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Amasia oli tehnyt. Ja hän etsi Jumalaa niin kauan, kun Sakarja eli, joka ymmärsi Jumalan näkyjä, ja niin kauan kuin hän etsi Herraa, antoi Jumala hänen menestyä. Kummankin kuninkaan kohdalla sama tilanne. He elivät hengellistä elämää. He etsivät Herraa ja he menestyivät elämässään niin kauan kuin heidän aikansa ylimmäinen pappi eli. Hän, joka voi näyttää ja osoittaa Jumalan näkyjä, tuntea ja tunnistaa niitä ja olla välittämässä kansalle sitä, mitä ylimmäinen pappi Herran edessä koki. Mutta kaikki nämä ylimmäiset papit, ne olivat kuoleman alaisia. Ne poistuivat, ne menivät, ne jättivät tämän maailman. Ja kun näiden kuninkaiden yhteys katkesi ylimmäiseen pappiin, niin menestyminen heidän elämänsä tiellä lakkasi. Se himmeni, se hiljeni ja lopulta lakkasi. Mikä valtava asia tietää, rakkaat ystävät, että meidän ylimmäinen pappimme elää aina ja ikuisesti. Kuolema ei voinut häntä pidätellä. Eikä voi, hän ei koskaan maista enää kuolemaa. Ja niin kuin täällä olemme kuulleet, hän ei tule enää, kukaan ei enää lyö häntä ja kysy, profetoi Kristus, kuka sinua löi. Kukaan ei sylje häntä enää. Hän tulee kunnian kuninkaana, kirkkauden kuninkaana. Mutta tällä hetkellä hän tekee ylimmäispapillista palvelusta siellä kaikkein pyhimmässä, sinun ja minun puolesta. Ja voi ja haluaa meidän heikkouksiemme tunnolla olla kosketettu tänä päivänä. Kun istuin tuossa, muistin mitä olen kuullut useammankin kerran eri yhteyksissä kuvan ja sanan perustajan, Jumalan miehen Ensio Lehtosen elämästä. Kun aikanaan Suomessa kiersi amerikkalaisen voimallisesti voidellun julistajan Tommy Hicksin kokoussarja. Telttakokoussarja kulki Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen, pysähtyen eri paikkakunnilla. Ensio Lehtonen oli rukouspalvelussa avustamassa mukana. Rukoili sairaiden puolesta ja Herra pelasti sieluja ja sairaita parani. Minäkin tiedän voimallisia parantumistapauksia niissä kokouksissa. Ystäväpiirissänikin on elossa tänä päivänä joku, joka, no miksi en kertoisi. Hän meni uskosta osattomana miehenä Turussa kokoukseen. Hänen silmäänsä oli metsässä pudonnut puun oksalta punainen kekomuurahainen ja ruiskuttanut sen muurahaishappoissa sinne silmään valtavan kivun kanssa. Ja silmä tulehtunut ja tuli punainen, kun hän menee sinne teltalle. Siellä rukoillaan lyhyesti hänen puolestaan. Tapahtuu kaksi asiaa. Jeesus parantaa sen silmän ja pelastaa tämän miehen ja hän saa syntinsä anteeksi ja on siitä lähtien palvellut elävää Jumalaa. Meidän suuri ylimmäinen pappimme, Herra Jeesus Kristus elää, mutta rakkaat ystävät, jos ja kun me haluamme ja me saamme olla hedelmää kantavia ja elävälle Jumalalle eläviä, hänen tyttäriä ja poikiaan täällä, niin meidän yhteytemme ei saa katketa meidän ylimmäiseen pappiimme. Se on se, mitä hän on tänä päivänä tekemässä, mitä hän on kutsumassa, mihin hän on meitä kutsumassa tänä päivänä. Ehkä me katsomme sitä kolmatta nuorta kuningasta, mikä luku se mahtoi olla, kun siinä on eräs sellainen asia, jota on hyvä muistuttaa, kun näitä rakkaita nuoria on täällä muutama. Valtava ilo nähdä teitä täällä. Toinen aikakirja 34 ja sieltä muutama ajatus sitten. Joosia oli 8 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 31 vuotta. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä ja vaelsi isänsä Daavidin teitä poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. 8. hallitusvuotenaan, ollessaan vielä nuorukainen, hän alkoi etsiä isänsä Daavidin Jumalaa. Minä pysähdyn. Siis 16-vuotiaana Uuden liiton kielellä voisimme sanoa, että Joosia tuli herätyksen tilaan 16-vuotiaana. Hän alkoi etsiä isänsä Daavidin Jumalaa ja 12 vuotena hän alkoi puhdistaa Juudaa ja Jerusalemia uhrikukkuloista ja aseerakarsikoista sekä veistetyistä ja valetuista Jumalan kuvista. Baalin alttarit kukistettiin hänen läsnä ollessaan ja niiden ylikohaavat auringon patsaat hän hakkasi maahan ja aseerakarsikot sekä veistetyt ja valetut Jumalan kuvat hän murskasi ja rouhensi ja sirotteli niiden haudoille, jotka olivat niille uhranneet. Ja pappien, väärän pappissysteemin pois poikenneen, Jumalalle kelpaamattoman pappien suhteen. Pappien luut hän poltti heidän alttareillaan, niin hän puhdisti Juudan ja Jerusalemin. Mutta mikä tässä on? Se tulee nyt juuri nyt, te kenellä on Raamattu, niin pitäkää tämä vielä auki, mutta tulkaa ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Teille rakkaat nuoret, sekä biologisesti nuorille että kenties Jumalan lapsina nuorille, hengellisesti nuorille, niin kyllä se siellä on. Me luimme ja näimme tästä, että 16-vuotiaana Joosia alkoi etsiä Herraa, isiensä Jumalaa. Ja ei mennyt montaa vuotta, kun hengenvoima hänessä oli ottanut sellaisen otteen, että näitä kaikkia jumalattomuuden ja epäjumalille omistettujen systeemien kohdalla, Joosian johdolla, alettiin pyyhkiä pois olemassaolosta, murskata ne Herran nimessä ja polkia jalkoihin. Niin lyhyenä aikana Herra oli tällaisen hengellisen voiman antanut tälle nuorukaiselle. Ja tästä hengellisestä voimasta ja kasvusta Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeen luvussa 2, jakeesta 12. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut, hänen nimensä tähden. Tätä Jumalan lapsi ei koskaan, vaikka olisi kuinka pitkälle ehtinyt uskon elämässä, tämä ei koskaan unohdu. Minä olen saanut synnit anteeksi Jeesuksen ansion ja veren tähden. Se on aina elävänä Jumalan lapsella. Olkoon kuinka pitkälle muuten Jumalan armossa päässyt. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset,
sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Sitten Johannes kirjoittaa Pyhässä Hengessä niin rakkaudellisesti kuin voi kirjoittaa, että älkää rakastako maailmaa ja maailman menoa, sillä se kaikki katoaa. Mutta Jumalan tahdon tekevä ja tekeminen pysyy ikuisesti. Mutta me näemme tästä, jo hengellisessä nuorukaisiässä voidaan olla pahan voittajia, kun vaelletaan täällä. Kun on elävä yhteys meidän suuren ylimmäisen pappimme Herran Jeesuksen kanssa. Se on valtavan ihana asia tietää ja saako se teitä rakkaat nuoret rohkaista nyt ja tulevina aikoina ja päivinä. Ja sitten isille. Isille ja en tee vääryyttä Raamatun sanalle ja sanon, että hengellisille äideille ja hengellisille isille, jotka Jumalan arvosta ovat monen ahjon lävitse saaneet mennä ja Jumalan koulussa kypsyneet ja Herra pystyy uskomaan syvällisiä salaisuuksia, niin Johannes kirjaa tuntomerkin, että silloin meidän Herramme tuntemisessa on tullut tällaiselle sellainen. Hän tuntee hänet sellaisen, joka alusta saakka on ollut ja tulee ikuisesti olemaan sama, eikä koskaan lakkaa. Minä kerron yhden erikoisen kokemuksen. Minä kuulin Leo Mellerin puheen muistaakseni Lahdessa. Ja hän sanoi siinä jotenkin näin, että kun on vuosikymmenet seissyt ihmisten edessä, niin en minä teitä kovasti pelkää. Minä pelkään Jumalaa. Ja sellainen nopea pika tutkinta hengissä, että sanoiko veli nyt jotakin jossakin väärässä itsetunnossa. Ja nopeasti tuli, että ei. Herrahan ei sanonut nyt mitään väärin. Hän ei kuvitellut itsestään liikoja eikä aliarvioinut kuulijakuntaansa, vaan siinä käväsi sellainen tuntu, että on Jumalan armosta saanut oppia tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Ja monien vihollisen juonien edessä, kun on seissyt, niin tämä tällainen uskon ote Herraan saa kasvaa. Ja hän meitä ohjaa ja vie kaikissa näissä eteenpäin. Hebrealaiskirjeessähän Jeesuksen lihaan tulosta on se valtavan ihana näkökulma myöskin, että koska siis lapsilla, sinulla ja minulla, koska siis lapsilla oli liha ja veri, tuli hänkin niistä yhtälaisella tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kautta koko elämänsä kuoleman pelosta ovat olleet orjuuden alaisia. Voi mikä ihana asia tietää. Ja rakkaat ystävät, kuinka kiusattu oletkin sinä, joka istut tai tämän äänen kuuluu, kuinka kiusattu oletkin, niin muistakaamme tänä päivänä, että Raamattu sanoo meidän Herrastamme, hän oli kaikessa kiusattu niin kuin sinä ja minä, mutta ilman syntiä. Ja sen täällä hän voi kiusattuja auttaa. Hän ei koskaan tee mitään virhettä täällä vaeltaessaan. Ainoa sellainen virheetön tahraton, joka täällä eli ja vaikutti. Vain ristillä hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Mutta kun pyhä sana sanoo, että kaikessa kiusattu. En tiedä, tarvitsisiko mitään sanoa, mutta tässä saastaisessa, likaisessa ajassa, jossa me elämme, ellemme ehdoin tahdoin antaudu jonkin televisiota, jonkin äärellä, jonkin haurellisen saastan äärelle, niin rakkaat ystävät, olkoon vaikka tällaista, olkoon vaikka seksuaalisista kiusauksista, olkoon mistä tahansa ihmiskunnian, ihmispyyteiden mielettömistä, raskaista kiusauksista, vallan himosta, halusta. Jeesus kohtasi joka ainoan kiusauksen, mitä ihminen voi täällä kohdata, mutta vain ilman syntiä ja sen tähden hän voi kiusattuja auttaa. Minä olen vuosia sitten, kun olin nuoremman aikuisen poikani, poikaa hoitamassa pikkupoikana, niin katsoin siellä televisiosta kaksi osaa, mikä se suomalainen sarja, joka vuositolkulla on mennyt, Salatut elämät. Ja sitten muutama vuosi sitten jossakin huoltoasemalla 10 minuuttia kahteen otteeseen. Ja rakkaat ystävät, minä sanon tämän. Mitään niin pohjattoman sairasta ja vääristynyttä tuskin maa päällään kantaa. Ei yhtä ainutta tervettä ihmissuhdetta, ei yhtä ainutta. Ja minä tiedän ihmisiä, jotka ovat pahemmassa riippuvuudessa salkkareihin kuin joku on heroiiniin täällä maailmassa. Ja silloin kylvetään niin vääristynyttä ihmiskuvaa, niin sairasta, mitä tämä maailma pitää ja tämän maailman vääristyneet ihmissuhteet, että silloin ollaan sisäisen kuoleman vaarassa, jos näillä ateriapöydillä viihdytään ja riippuvuudet ovat tulleet. Elävä yhteys meidän ylimmäiseen pappiimme on silloin poikki. Se yhteys, jossa hän haluaa kasvattaa meistä jo nuorukaisaikana pahan voittajia, että me voittoisasti teemme matkaa täällä alhaalla. Rakkaat ystävät, jospa tämä saisi, ehkä me luemme nyt kuitenkin siitä Johanneksen kirjasta sen, minkä vain viittasin äsken, jatkon sille, mitä me luimme tästä hengellisen kasvun ihanasta sanasta, lapsuuden nuorukaisiän kautta aina täyteen hengelliseen mittaan. 1 Johannes 2:16-15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Minä pysähdyn sen verran, että kaikilla näillä kolmella alueella perkele kiusasi Herraa Jeesusta erämaassa. Tehdessään ne houkuttelevat tarjouksensa. Nämä kaikki kolme. Jeesus kohtasi, ihminen Kristus Jeesus, kohtasi paholaisen kiusaamana kaiken tämän, joten hän kykenee sinua ja minuakin auttamaan. Hän tietää, miten ihminen voi olla jonkin tällaisen katseluhimon vanki ja orja. Hän tietää, miten vapauttaa sitä orjuudesta, puhdistaa ihmisen sisin ja että tämän lihan himon elämän korskan, kaiken tämän lihan himo silmäin pyyntö elämän korskeus. Kaiken tämän kiusauksen kohdalla hän tietää, miten auttaa sinua ja minua, jos me annamme hänelle valtuudet. Jos meidän suuri ylimmäinen pappimme läpi taivasten kulkenut saa meidän elämämme ja vaelluksemme omiin käsiinsä. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmoittunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Sitten Johannes tulee siihen, että nämä antikristukset ovat Jumalan kansan keskeltä vieläpä lähteneet. Amen. Mutta rakkaat ystävät, kyllä se on ihmeellinen asia, kun Pyhä Henki puhuu sisimmässä ilman, että itse on suunnitellut mitään. Minä olin lopettamassa jo. Yhtäkkiä Herra toi sydämelle. Matteuksen evankeliumi luku 22, jakeesta 16. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan, jakeesta 15. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet Jeesuksen sanoista solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan, opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille, mitä arvelet. onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi, miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Näyttäkää minulle veroraha. Niin he toivat hänelle denaarin. Hän sanoi heille, kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on. He vastasivat keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he, jättivät hänet ja menivät pois. Miksi he jättivät ja menivät pois? He ymmärsivät tarkkaakin tarkemmin, mitä Jeesus tarkoittaa. He tiesivät, mitä Salomo sanalaskuissa on kirjoittanut. Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Se, mitä siellä sydämessä on, kasvot heijastavat sitä. Olen sanonut joskus, että olen kohdannut tilanteita, että joku tulee, voi rakas veli, ja 100 metrin päästä tietää, että hän on pelkkä huijari. Jokin kamala juoni mielessä. Ja vastaavasti voi olla joku niin kömpelö, että hän tuskin osaa esittää sitä. Mutta sen tuntee myöskin 100 metrin päästä, että siellä on kultaa sydämessä. Jumalan ihminen, joka kenties olemuksella voi vain kömpelösti osata ilmentää sitä, mutta siellä sisällä on Jumalan kultaa tulessa puhdistettua. Nämä pois lähteneet tiesivät, mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi heille, antakaa keisarille, te näette siinä keisarin kuvan, antakaa hänelle tämän maailman mammonat. Mutta antakaa Jumalalle se, mikä Jumalan on. He tiesivät, että pyhä sana sanoo, että meissä on elävän Jumalan kuva. Ja Jeesus tuli sitä varten, että me antaisimme kasvomme, antaisimme sen kuvamme hänelle ainoalle, kenelle se kuuluu, elävälle Jumalalle, Herralle Jeesukselle. Ja koska he eivät halunneet tehdä sitä, he kävelivät pois. Heidän kasvonsa eivät kyenneet heijastamaan sitä rakastavaa kasvoa, joka Messiasta Jesuasta hehkui. Koska heidän sydämensä oli kiero ja nurja pyhän Jumalan edessä. Rakkaat ystävät, me aivan pian rukoilemme, mutta yksi kaikkein merkillisimmistä Herran ilmestymisistä rukouksia kuulevana Jumalana. Ja minä sanon teille, se voi, jotkut ovat ehkä kuulleet, mutta kaikki eivät. Voi kuulostaa hämmästyttävältä, mutta minä vakuutan ja minä tiedän, että minä vastaan kerran pyhän Jumalan edessä, että kaikki se, mitä kerron, on ehdoton totuus. Minä olin vuosia sitten Lopella isossa maalaistalossa, missä kävin monta kertaa. Oli kesähelle, valtavan kuuma, yli 30 astetta sisällä lämmintä. Talon nuori isäntä rupesi puhumaan, että vedetään kovaäänislaitteet, pistetään äänentoista laitteet tuonne isolle nurmikolle, tuonne pihalle. Ja kuulee vähän kyläkin, kun pidetään kokous siellä. Ja niin me totesimme, että me menemme sinne. Minä menin istumaan sellaiseen, te tiedätte semmoisen pari keinu, kun on keinut vastakkain, niin saa keinumaan näin. Ja siinä on semmoinen jalkalauta lattialla välissä ja siinä saa keinua näin. Minä istuin siinä ja katselin sitä kohtaa, mihinkä mikrofonia pystytettiin. Siellä oli punaisen kekomuurahaisen pesä siinä kentän laidalla, pihan laidalla. Ja sillä kohtaa, mihinkä mikrofonia pantiin, oli näiden muurahaisten polku. Ja vähintään 1000 muurahaisia meni edestakaisin, vikkelääkin vikkelämmin siinä. Ja vaikka minä olen maalaistalon poika lähteisin, niin minä olen aina jostakin syystä inhonnut punaisia kekomuurahaisia. Ne pääsivät puremaan joskus poikana, kun kiipeiltiin puissa ja jonkun lepän oksilla olikin muurahaisia, sieltä se tuli ja puri. Ja siitä saakka minä olen inhonnut niitä. Minä katselin sitä polkua ja sanoin, että Herra, jos sinä et nyt ilmesty, niin nuo syö sekä puhujat että kuulijat ennen kuin tämä kokous päättyy. Ja sitten minä katselen siinä avuttomana, niin minun sisälleni tulee sana, puhu sana ja tulee käymään niin. Minä vapisin ihan sen hengen alla, joka siihen tuli.
ja sanoi, että minä tiedän, Herra, kyllä, että sinulla on ollut palvelijoita, joiden kautta ihmeellisiä eläinten parantumisiakin on koettu. Minähän olen hän, mutta sinä, Herra, olet sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Ja se sana toistui, puhu sana, ja niin tulee käymään. Minä voisin antaa teille 10-15 nimeä, joita te voitte varmistaa. Kokous kesti 2,5 tuntia. Minä puhuin 1,5 tuntia seisten keskellä sitä muuraisten polkua. Koko kokouksen aikana kertaakaan, ainoakaan muurainen ei noussut kengän päällekään. Ja siellä polvillaan, siellä nurmikossa, joka myöskin vilisi muurahaisia, siellä oli sisari ja veljiä polvillaan. Kertaakaan vaatteella tai missään kukaan ei nähnyt ainoatakaan muurahaista, vaikka niitä vilisi ympärillä joka puolella. Herra oli kuullut rukoukset. Ja hän oli halunnut, että pidetään kokous sillä paikalla. Mutta sitten minä vasta murruin, kun minä kuulin jotakin. Sen talon vanha isäntä, joka oli aikanaan rakentanut sen talon, vei minut ulos. Ja sanoi, että kun minä kävelin tämän tontin reunalle ja suunnittelin tämän ostamista ja omakotitalon rakentamista, yhtäkkiä jokin voima otti minun päästäni ja käänsi tästä tuonne oikealle siihen ja siihen kohtaan. Ja sitten hän sanoi, minä näin, että Jeesus seisoi kädet kohotettuna sillä paikalla ja siunasi tämän tontin hänen valtakuntansa varten. Ja hän sanoi, sinä seisoit täsmälleen niillä jalanjäljillä, kun sinä puhuit muurahaisille sanan. Ja Herra kuuli sen. Rakkaat ystävät, minulla on näiden vuosikymmenten aikana aivan riittämiin niin kelvotonta vaellusta, että ylhäältä päin en kenellekään teille näitä ole jakamassa. Itse näillä päivillä haluan olla parannuksen teon paikalla. Olla sillä paikalla, että Herra Jeesus saisi kokonaan tämän elämän. Että hän on Herra, hän on ylipaimen, hän johtaa laumaansa, hän pitää huolen laumastaan, hän tietää meidän särkyneet sisimpämme, hän parantaa tänä päivänä hengen, sielun ja ruumiin tasolla meitä kaikkia. Ja kaikissa näissä ihmeellisissä asioissa me saamme kuitenkin aina kääntää katseen, me emme lähde juoksemaan merkkien perässä. Me pyydämme armoa käydä Herran Jeesuksen jalanjäljissä. Kuulla hänen sanansa, älkää siitä iloitko, että hengit ovat teille aramaiset, vaan iloitkaa, että teidän nimenne on kirjoittuna elämän kirjassa. Painopiste pysyen oikeana joka hetki ja koko ajan, korottaen yhtä ainoata nimeä, joka on kaikkien nimien ylitse julistettu. Me tiedämme, että lähestyy päivä, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuvan ja jokaisen kielen tunnustavan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Meille on armoa, ystävät, että me saamme tehdä sen hyvällä päivällä, vapaaehtoisesti, hänen rakkautensa vaikuttamana, ei tuomion päivässä ja hetkessä, vaan nyt, kun vielä on armo, ja hän yhä tekee työtä. Ja sinua ja minua palvelee ihmeellisine rukouksineen meidän suurena ylimmäisenä pappinamme tälläkin hetkellä. Olkoon jokainen siunattu tämän Messiaan Jeesuan nimessä. Aamen.